Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran hari Selasa pagi ini, 9 September 2014. Bersama saya Ian Umar, produser kami Erna Wiyasi, dan operator Calvin Fowler. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Dan sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. Pangeran Yordania terpilih menjadi komisaris tinggi PBB urusan HAM yang baru. WHO peringatkan Liberia akan menghadapi ribuan kasus baru Ebola. Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab dalam ledakan di Somalia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu kami sampaikan laporan internasional tentang Presiden Obama yang mengatakan akan segera menguraikan rencananya menghadapi ISIS.
Grade their capabilities. We're going to shrink the territory that they control. And ultimately we're going to defeat them.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu kami juga menyampaikan laporan dari Indonesia.
Kita mempunyai database yang sama terkait dengan terutama wajib pajak.
Laporan dari Indonesia tentang pemerintah kota Surabaya yang membidik wajib pajak pribadi melalui sistem online.
Pangeran Yordania Zaid Ra'ad Zaid Al Hussein mulai menjalankan pekerjaannya sebagai komisaris tinggi PBB untuk urusan HAM yang baru sejak satu pekan lalu menggantikan Nafi Pillay. Komisaris PBB yang baru ini adalah seorang pangeran Yordania dan diplomat berpengalaman yang juga warga Arab dan Muslim pertama yang memegang posisi berpengaruh itu. Ia terpilih setelah mendapat dukungan luar biasa dari Majelis Umum PBB bulan Juni lalu. Pangeran Zaid Ra'ad Zaid Al Hussein yang berusia 50 tahun itu menyelesaikan pendidikan di Amerika dan Inggris serta dua kali menjadi duta besar Yordania di PBB dalam 14 tahun terakhir, termasuk jeda selama 3 tahun ketika ia menjabat sebagai utusan khusus Yordania di Washington. Pangeran Zaid Ra'ad Zaid Al Hussein telah menjadi tokoh yang memperjuangkan keadilan internasional dan memainkan peran penting dalam pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional. Ia juga pernah menjabat sebagai pejabat politik dalam perwakilan PBB di Balkan dan penasehat mantan sekjen PBB Kofi Annan. Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM bertanggung jawab melindungi hak seluruh orang di dunia yang termaktub dalam piagam PBB dan beberapa perjanjian global lainnya. Komisaris HAM PBB kerap mengeluarkan laporan, sebagaimana yang dilakukan Pangeran Zaid Ra'ad Zaid Al Hussein hari Senin terhadap pelanggaran yang dilakukan ISIS. Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM itu baru-baru ini juga memaparkan penganiayaan terhadap perempuan, anak-anak atau kelompok minoritas dan keagamaan yang terjadi di seluruh dunia. Amerika dan Inggris berencana mengirim personil militer untuk membantu mengatasi wabah Ebola di Afrika Barat, sementara WHO hari Senin memperingatkan ribuan infeksi baru diperkirakan terjadi di Liberia dalam beberapa pekan mendatang. Wabah Ebola kali ini adalah yang terparah dalam sejarah. Wabah ini telah menyebar dari Guinea ke Sierra Leone, Liberia, Nigeria, dan Senegal, menewaskan lebih dari 2.000 orang. Peningkatan penderita baru yang sangat luar biasa diperkirakan akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Demikian peringatan WHO. Sejauh ini, lebih dari 3.500 orang telah tertular virus mematikan itu. Hampir separuhnya berada di Liberia. Menanggapi meluasnya bencana, Presiden Barack Obama hari Minggu mengatakan militer Amerika akan membantu mendirikan unit-unit isolasi dan menjamin keamanan para petugas kesehatan yang menangani wabah itu. Menurut juru bicara Pentagon, Kolonel Stephen Warren, personel militer akan mendirikan rumah sakit lapangan di ibu kota Monrovia yang bisa menampung 25 orang. Klinik itu akan digunakan untuk merawat para petugas kesehatan yang sebagian besar tertular wabah itu. Klinik itu kelak akan diserahkan kepada pemerintah Liberia. Belum ada rencana untuk menempatkan personil militer Amerika di klinik-klinik tersebut. Liberia menyambut baik kabar tersebut. Menteri Informasi Liberia, Louis Brown, mengatakan upaya membasmi Ebola bukan hanya upaya Liberia.
Quite frankly, we had discussion at the Department of Defense in which the issue of utilizing and requesting the full scale of United States capability, both on the soft side and on the side of providing logistics and technical expertise.
Dalam perkembangan lainnya, Inggris akan membuka klinik perawatan berkapasitas 62 tempat tidur di Sierra Leone dalam beberapa pekan mendatang. Menurut Departemen Pembangunan Internasional Inggris, hari Senin, klinik-klinik itu akan dioperasikan oleh staf medis dan militer dengan bantuan kelompok amal Save the Children. Saat ini ada 570 tempat tidur dalam pusat-pusat perawatan Ebola di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia, tiga negara yang paling parah dilanda Ebola. Namun WHO mengatakan dibutuhkan hampir 1.000 tempat tidur lagi, terutama di Liberia. Para pakar mengatakan yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya tempat tidur, tetapi juga petugas kesehatan lokal dan internasional. Dr. Without Borders menyambut baik pengumuman Amerika, tetapi langsung menyampaikan desakan agar Amerika tidak sekedar membangun klinik, tetapi juga mengirim petugas kesehatan. Kamboja mengatakan telah memberlakukan sejumlah langkah untuk mendeteksi berbagai virus mematikan termasuk Ebola di bandara-bandara internasional dan pintu perbatasan. Mesin-mesin pemindai suhu tubuh kini dipasang di bandara Phnom Penh dan Siem Reap serta di beberapa pintu perbatasan Poy Phet di dekat Thailand dan Baphet di dekat Vietnam. Kepala Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan Kamboja, Lee Sofan, mengatakan kepada VOA, langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi virus Ebola, sindrom pernafasan Timur Tengah, dan flu burung, yang semuanya mematikan. Lee Sofan mengatakan sejauh ini belum ada sinyal wabah mematikan itu di Kamboja. Tetapi tambahnya, warga Kamboja harus waspada jika melakukan perjalanan ke negara-negara di mana penyakit itu sedang merebak.
Pendengar, demikian tadi warta berita dari yang disampaikan oleh Eva Mazrieva dan VOA Washington. Kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga-harga saham Amerika beragam. Indeks Dow Jones turun 26 poin menjadi 17.111, indeks Nasdaq naik 9 poin menjadi 4.592, dan indeks Standard & Poor's 500 turun 6 poin menjadi 2.002. Sebelum itu di Eropa, indeks Financial Times London turun 20 poin menjadi 6.835. Indeks DAX di Frankfurt naik 11 poin menjadi 9.758, indeks CAC 40 Paris turun 11 poin menjadi 4.475. Sebelumnya lagi di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 36 poin menjadi 15.705. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 50 poin menjadi 12.190. Berikut nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama di New York. 1 dolar Amerika bernilai 0,78 euro dan 105,99 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 61 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.725 rupiah. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci yang diperdagangkan di New York. Harga emas turun $13.10 menjadi $1,252.30 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 34 sen menjadi $92.95 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun $29 menjadi $3,082 per ton. Harga kopi turun 3 sen menjadi $1.90 per pound dan harga tembaga tidak berubah $3.16 per pound. Sekian info keuangan dan bursa global VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan ia akan segera menguraikan rencananya untuk menghadapi ancaman militan negara Islam atau ISIS. Dalam wawancara dengan stasiun TV NBC, Obama mengatakan pidato pekan ini akan menjelaskan kepada rakyat Amerika mengenai perlunya melancarkan ofensif terhadap kelompok ekstremis yang telah merebut beberapa bagian Irak dan Suriah itu. Wartawan VOA Arupande melaporkan dari Washington, disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Presiden Obama menjelaskan dalam wawancara dengan stasiun TV NBC hari Minggu bahwa Amerika tidak akan bertindak sendirian, tetapi menjadi bagian dari koalisi internasional, melancarkan serangan udara, dan mendukung pasukan Irak dan Kurdi yang melawan militan ISIS di darat.
We are going to systematically degrade their capabilities. We're going to shrink the territory that they control. And ultimately we're going to defeat them.
Dia mengatakan, kita tidak hanya akan menghentikan momentum ISIS, kita juga akan menumpulkan kemampuan mereka secara sistematis. Kita akan memperkecil wilayah yang mereka kuasai, dan pada akhirnya kita akan mengalahkan mereka. Demikian ujar Obama. Presiden mengatakan, setelah pertemuan dengan para pemimpin Kongres hari Selasa, dia akan berbicara secara langsung kepada rakyat Amerika hari Rabu agar mereka memahami ancaman ISIS dan bagaimana Amerika akan menanganinya. Obama menekankan kembali bahwa ISIS bukan merupakan ancaman langsung terhadap Amerika, tetapi jika ISIS dibiarkan merebut wilayah lebih besar, memiliki lebih banyak sumber daya dan merekrut lebih banyak pejuang asing, maka kelompok militan itu akan menjadi ancaman yang lebih serius di kemudian hari. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan mengumumkan kembalinya pasukan darat Amerika ke Irak dalam pidatonya hari Rabu, yang akan diadakan sehari sebelum peringatan ke-13 tahun serangan teroris 11 September.
Not every regional terrorist organization is automatically a threat to us that would call for a major offensive.
Dia mengatakan tidak semua organisasi teroris regional merupakan ancaman bagi Amerika yang memerlukan ofensif besar-besaran untuk menumpasnya. Tujuan kita bukanlah menduduki setiap negara yang ada organisasi terorisnya, demikian ujar Obama. Rencana Obama untuk menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika muncul setelah dia menuai kecaman usai memberitahu wartawan di Gedung Putih pada tanggal 28 Agustus bahwa dia belum punya strategi untuk melawan kelompok ekstremis di Suriah dan telah meminta para pemimpin militer Amerika untuk menyediakan serangkaian opsi. Keterangan itu disampaikannya hanya beberapa hari setelah ISIS merilis video yang memperlihatkan pemenggalan wartawan Amerika James Foley. Militan kemudian merilis video pemenggalan wartawan Amerika lainnya, Stephen Sotloff. Obama mengatakan di Suriah, di mana Presiden Bashar al-Assad telah kehilangan legitimasi, Amerika akan terus mendukung oposisi moderat dalam memerangi ISIS, sambil mendesak negara-negara Sunni seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Turki untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam melawan kelompok ekstremis Sunni.
The Voice of America, VOA.
Tanggal 9 September tahun 1942, sebuah pesawat amfibi Jepang menjatuhkan bom ke negara bagian Oregon di Amerika. Satu-satunya serangan ke daratan benua Amerika dalam perang saat itu. Diluncurkan dari pesawat Jepang Sub-I-25, pilot Nobuo Fujita menerbangkan pesawat ringan itu di atas negara bagian Oregon dan membom Mount Emily, daerah hutan negara bagian Oregon, dan ia tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya orang yang pernah membom daratan benua Amerika. Presiden Amerika saat itu segera memerintahkan peredaman pemberitaan demi moral bangsa. Tidak terjadi kerusakan besar dan Fujita akhirnya kembali ke Jepang untuk melatih pilot angkatan laut semasa perang tersebut. Tanggal 9 September tahun 1976, Mao Zedong meninggal dunia. Ia memimpin revolusi panjang rakyat Tiongkok dan kemudian memimpin pemerintahan komunis sejak berdiri tahun 1949. Bersama Lenin dan Joseph Stalin, Mao merupakan salah satu tokoh komunis yang paling signifikan dalam masa Perang Dingin. Mao lahir di Tiongkok tahun 1893. Tahun 1910-an, ia bergabung dengan gerakan nasionalis melawan pemerintahan kerajaan Tiongkok yang pamornya merosot dan tidak efektif, serta pihak asing yang mengeksploitasi Tiongkok. Mao berkeyakinan revolusi Tiongkok akan datang dari petani, bukan dari para pekerja perkotaan. Tahun 1935, Mao mengambil alih CCP. Diambang kekalahan oleh pasukan nasionalis Tiongkok, CCP ditekan keras oleh Mao karena kurangnya semangat revolusioner dan strategi militer yang buruk. Karena putus asa, mayoritas anggota CCP menyerahkan kekuasaan kepada Mao. Sepanjang tahun 1930-an hingga Perang Dunia Kedua, pasukan Mao terus melakukan serangan terhadap pemerintah Tiongkok. Mereka akhirnya meraih kemenangan pada tahun 1949 dan pemerintahan komunis Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun tersebut.
The Voice of America, VOA.
Komisaris Tinggi Baru PBB Urusan Hak Azazi Manusia melukiskan kejahatan bernuansa agama dan etnis oleh kelompok militan ISIS sebagai perilaku biadab yang tiada taranya. Lebih lanjut, inilah laporan koresponden VOA Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan oleh Ali Lubis.
Dalam pidato seusai dilantik menjadi Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia, Zaid Ra'ad Al Hussein tidak buang-buang waktu, melainkan segera mencela pelanggaran yang semakin biadab terhadap penduduk sipil dalam semua konflik di dunia. Zaid yang berasal dari Yordania mengemukakan kecemasan melihat besarnya jumlah korban yang tewas dan kerusakan yang terjadi di Timur Tengah dan melontarkan kecaman pedas terhadap Islamic State atau ISIS. Ia mengutuk pembunuhan yang dilakukan ISIS baru-baru ini terhadap wartawan Amerika James Foley dan ratusan lainnya yang tidak berdaya di Irak dan Syria. Ia memaparkan pandangan tentang dunia yang penuh kehancuran di bawah perintah ISIS yang ia rujuk sebagai negara takfiri, yaitu negara di mana Muslim yang dituduh murtad atau tidak lagi Muslim mesti dibunuh.
It would be a harsh, mean-spirited house of blood, where no shade would be offered, nor shelter given to any non-takfiri in their midst. In the takfiri world, unless your view is identical to theirs, and theirs is
sangat keras, penuh kekejaman dan pertumpahan darah dan tidak ada perlindungan bagi yang bukan takfiri. Dalam dunia takfiri, kecuali jika Anda sepandangan dengan mereka, pandangan yang luar biasa sempit dan tidak bisa ditawar-tawar, Anda kehilangan hak untuk hidup. Tidak ada kasih bagi tetangga, hanya pemusnahan terhadap mereka yang Muslim, Kristiani, Yahudi, dan lainnya, seluruh umat manusia yang berbeda pandangan dari mereka. Demikian Zaid Al Hussein. Seterusnya, Zaid mengatakan kekejaman memualkan yang dilakukan ISIS di Syria dan Irak bisa sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menambahkan ISIS bersama kelompok bersenjata lain di kedua negara itu mesti dimintai pertanggungjawaban mereka atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Ia menyalahkan sistem politik yang korup dan diskriminatif di Syria dan Irak yang menyebabkan krisis ini lahir di sana. Komisaris tinggi tersebut berseru, diskriminasi dan kekebalan hukum yang terus terjadi dalam konflik Israel-Palestina diakhiri, yang menyebabkan berulangnya kekerasan dan penghancuran di Gaza. Ia mengatakan generasi sekarang dan masa depan orang Palestina di Gaza dan tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, berhak menjalani kehidupan yang normal dan bermartabat tanpa konflik. Seterusnya, Komisaris Tinggi Baru PBB Urusan Hak Asasi Manusia itu mengatakan ia mendukung adanya tata perilaku bagi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam menggunakan hak veto mereka. Menurutnya, hak veto itu tidak harus digunakan untuk mencegah tindakan badan PBB tersebut dalam kasus di mana kekejaman yang cukup terbukti sedang terjadi. Sidang tingkat menteri akan diadakan di New York pada tanggal 25 bulan ini memperdebatkan soal itu.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Jumlah wajib pajak di Indonesia yang belum membayar pajak baik badan maupun perseorangan tercatat masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan minimnya data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan klarifikasi dan penghitungan terhadap pajak yang harus dibayarkan. Kerjasama dalam hal pendataan berbasis internet antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak yang potensinya masih sangat besar. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Pemerintah Kota Surabaya melakukan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi di daerah. Hal ini terkait kepemilikan data wajib pajak, khususnya hotel dan restoran oleh Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan, dengan kerjasama ini diharapkan data wajib pajak yang dimiliki dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan untuk biaya pembangunan.
Kita bisa lakukan bersama-sama sehingga kita mempunyai database yang sama terkait dengan terutama wajib pajak.
data yang dimiliki Kementerian Keuangan menyebutkan dari sekitar 12 juta badan usaha di Indonesia, terdapat 5 juta badan usaha yang sudah menghasilkan laba usaha. Namun baru 11% atau 550 ribu badan usaha yang menyerahkan SPT-nya atau surat pemberitahuan tahunan pajak. Sedangkan badan usaha yang belum membayar hampir mencapai 90%. Hal ini belum termasuk wajib pajak orang pribadi yang diperkirakan sekitar 30 juta orang belum membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmani mengungkapkan, potensi pajak yang sangat besar ini belum dioptimalkan akibat minimnya data wajib pajak yang dimiliki Kementerian Keuangan. Selama ini, mekanisme perhitungan pajak didasarkan pada self-assessment atau wajib pajak menghitung sendiri serta membayar sendiri pajaknya yang itu tergantung pada tingkat kepercayaan terhadap wajib pajak.
Potensi kita masih besar sekali, masih ada 90% badan usaha belum bayar pajak. Kalau orang pribadi ini ada masih sekitar 55% yang belum bayar pajak. Kalau kita bilang jumlah orang pribadi yang belum bayar pajak, ada sekitar 30 juta lagi orang yang belum bayar pajak. Dan itu banyak orang kaya dan orang golongan pendapatan menengah.
Menteri Keuangan Khatib Basri mengutarakan, potensi pajak di Indonesia yang sangat besar dipengaruhi oleh fokus Direktorat Jenderal Pajak yang hanya membidik sumber pajak dari perusahaan yang bergerak di bidang energi dan pertambangan. Melalui sharing data secara online ini, diharapkan dapat mendekati dan mentarget penerimaan dari wajib pajak perseorangan atau pribadi yang sering luput dari pantauan.
Potensinya itu masih jauh, tetapi kita terbatas dengan instrumennya. Instrumennya apa? Data. Sekali lagi data. Kalau kita punya datanya, kita bisa verifikasi, orang akan bayar. Tetapi di dalam bayar pajak tadi, kalau datanya nggak lengkap, ya pajaknya bayar tapi kecil-kecilan. Tetapi kalau datanya lengkap, saya kira kita bisa membayar dengan yang memang seharusnya dibayar.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meningkatnya jumlah kasus diabetes tipe 2 di seluruh dunia akan mempersulit pencegahan dan pemberantasan tuberkulosis atau TB. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan para pakar telah menemukan hubungan antara kedua penyakit itu yang mengingatkan kita akan HIV dan TB. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Karena alasan yang masih belum jelas, diabetes tipe 2 meningkatkan resiko seseorang mengidap TB. Dalam serangkaian artikel dalam jurnal The Lancet Diabetes and Endocrinology, para peneliti melaporkan bahwa 15% kasus TB pada orang dewasa di seluruh dunia disebabkan oleh diabetes atau sama dengan lebih dari 1 juta infeksi. Lebih dari 40% kasus TB diabetes ada di India. Reynold Van Crevel adalah peneliti dan profesor kesehatan internasional di Rumah Sakit Nijmegen di Belanda. Dia mengatakan pengidap diabetes 3 kali lipat lebih mungkin untuk terkena TB. Mengingat diabetes telah mencapai proporsi epidemi, Van Crevel mengatakan itu akan mempersulit upaya pencegahan TB.
There's now 380 million diabetes patients worldwide. 20 years from now it will be 580 million and this increase is especially taking place in Africa. Where the incidence of TB is the highest.
Kini ada 380 juta penderita diabetes di seluruh dunia. 20 tahun dari sekarang akan 580 juta. Dan peningkatan ini terutama terjadi di Afrika, di mana kasus TB adalah yang tertinggi.
Van Crevel mengibaratkan hubungan antara diabetes dan TB dengan HIV dan TB. Memiliki salah satu penyakit itu akan meningkatkan resiko tertular penyakit yang lainnya. Dengan HIV, sistem kekebalan tubuh yang terganggu dapat menyebabkan pasien terinfeksi TB aktif. Dengan diabetes, penyebab peningkatan resikonya masih kurang jelas. Van Crevel mengatakan ada sesuatu yang terjadi secara metabolik pada para pengidap diabetes tipe 2 yang membuat mereka rentan terhadap TB. Setelah terinfeksi TB, penderita diabetes juga jauh lebih sulit diobati, kata Van Crevel.
TB treatment, there's more failures, there's more relapses, there's more toxicity when the patient is also suffering from diabetes. So for the individual patient, there's issues when these two diseases come together, just like the same is true for HIV and TB, let's say.
Pasien TB lebih sulit diobati, lebih sering kambuh, dan lebih banyak mengidap racun ketika dia juga mengidap diabetes. Jadi pasien mengalami lebih banyak isu kesehatan jika kedua penyakit ini bertemu, seperti halnya HIV dan TB.
Tapi beritanya tidak semuanya buruk. Para pakar melaporkan upaya kesehatan masyarakat untuk membantu pasien mencegah dan memberantas diabetes dengan diet dan olahraga yang baik berpotensi mengurangi jumlah kasus TB sebesar 15% atau lebih pada tahun 2035.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tidak diragukan dalam benak militer dan komunitas intelijen Amerika bahwa perubahan iklim dapat mempercepat ketidakstabilan dan berfungsi sebagai katalis bagi konflik. Laporan National Climate Assessment yang dirilis oleh Gedung Putih mencatat bahwa iklim dunia berubah dengan cepat, kata Wakil Menteri Pertahanan untuk Strategi dan Pengembangan Militer. Daniel Chiu di hadapan Komite Senat Amerika Bidang Hubungan Luar Negeri mengatakan, beberapa jenis peristiwa cuaca terjadi lebih sering atau menguat, termasuk gelombang panas, hujan deras, angin topan, banjir, dan kekeringan. Gletser dan es kutub utara mencair pada tingkat yang cukup cepat. Permukaan air laut naik, air laut menghangat dan lebih asam. Selain itu, kata Wakil Menteri Chiu, para ilmuwan memperkirakan sebagian dari perubahan ini akan meningkatkan frekuensi, durasi, dan intensitasnya dalam 100 tahun ke depan. Kita telah menyaksikan kekeringan yang diperburuk oleh perubahan iklim di Timur Tengah dan Afrika, yang mendorong terjadinya konflik karena memperebutkan pangan dan air. Akibatnya, meningkatkan ketegangan regional dan etnis yang telah berlangsung lama, yang sering memicu kekerasan. Di Asia, kenaikan permukaan laut mengancam penduduk dan persediaan pangan di daerah-daerah pesisir yang rentan seperti di India Timur, Bangladesh, dan sebagian besar daerah Delta Mekong, merusak mata pencaharian dan mendorong warga untuk mengungsi. Pergolakan tersebut mendorong ketidakstabilan regional dan ekonomi dan dapat menciptakan lahan subur perekrutan oleh ekstremis. Perkembangan ini dapat merusak pemerintahan yang rapuh dan tidak dapat menanggapinya secara efektif atau menyulitkan pemerintahan yang stabil, serta meningkatnya persaingan dan ketegangan antar negara memperebutkan sumber daya yang terbatas, kata Wakil Menteri Chiu. Kesenjangan dalam pemerintahan dapat membuka jalan-jalan bagi ideologi ekstremis dan kondisi yang mendorong aksi-aksi teroris. Memang, laporan terbaru analisa pertahanan Departemen Pertahanan Amerika yang dirilis setiap 4 tahun dan dokumen utama Departemen Pertahanan yang menggambarkan doktrin terkini militer Amerika menyimpulkan adanya hubungan antara dampak pemanasan global dengan kegiatan teroris. Perubahan iklim merupakan masalah global yang mempengaruhi keamanan, stabilitas, dan ekonomi semua negara. Dan karena resikonya lebih besar jika tidak mengupayakan pemecahan dari sekarang, Amerika siap dan bersedia bekerja sama dengan semua sekutu, mitra, dan negara-negara lain di seluruh dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda masih mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiasi dan operator. Berita-berita dunia telah Anda simak, yaitu mengenai Pangeran Yordania yang terpilih menjadi Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM yang baru. WHO memperingatkan Liberia akan menghadapi ribuan kasus baru Ebola, dan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab dalam ledakan di Somalia. Dan juga Anda telah ikuti berita mengenai dari Indonesia, mengenai jumlah wajib pajak Indonesia yang belum membayar pajak, baik badan maupun perseorangan tercatat masih sangat tinggi, dan hal ini disebabkan minimnya data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan klarifikasi dan penghitungan pajak terhadap pajak yang harus dibayarkan. Kerjasama dalam hal pendataan berbasis internet antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah Kota Surabaya diharapkan akan meningkatkan pembayaran pajak. Dan pendengar, masih banyak berita-berita lainnya. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda atau afiliasi dari VOA Washington. Dan Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs VOA, yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, situsnya adalah www.voaindonesia.com.